«Підтримую», – раптом голосно сказала Шеала де Танкервіль. «Замовкни, Сабріно. Досить уже про Тонет, досить про шпигунські пригоди та ад'юльтер. Я прибула сюди не для того, аби брати участь у суперечках або вислуховувати взаємні ресентименти та зневаги. Я також не зацікавлена у ролі медіаторки. І якщо мене запрошено з цією метою, то я заявляю, що це було даремно. Насправді, я вже підозрюю, що участь моя у цьому даремна і непотрібна, що я втрачаю час і з трудом викроєний з моєї дослідницької роботи. Втім, я стримаюся від пресупозицій. Пропоную нарешті дати голос Філіппі Ельгард. Довідаємося нарешті про мету цього зібрання. Зрозуміємо ролі, у яких ми маємо тут виступати. Тоді без зайвих емоцій ми вирішимо, чи продовжувати виставу, чи опустити завісу. Секретність, про яку нас тут просили, зобов'язує нас усіх. І з наслідками, які я, Шеала де Танкервіль, особисто обіцяю тим, хто її не збереже. Жодна з чародіїк не ворухнулася і не вийшла. Тріс ані на мить не ставила під сумнів попередження Шеали. Самітниця з Ковіру не звикла кидати погрози на вітер. «Передаємо тобі слово, Філіппо. А до шановної громади я звертаюся із проханням зберігати тишу до тієї миті, коли Філіппа дасть нам знати, що скінчила». Філіппа Ельгард встала, шелестячи сукнею. «Шановні конфратерки», – сказала вона, – «ситуація серйозна. Магія під загрозою, трагічні події на Танеді, до яких ми повертаємося подумки із жалем та сторопінням, довели, що результати сотень років безконфліктної співпраці миттєво пішли намарно, коли вверх узяли приватні справи та перемогли амбіції. Нині ми маємо розбрат, безлад, взаємну ворожість і недовіру. Те, що діється, починає виходити з-під контролю. Аби контроль повернути, аби не допустити стихійного катаклізму, треба узяти у міцні руки штурвал того корабля, який кидає штормом. Я, пані Луантіль, пані Мерігольд та пані Мец проговорили поміж себе ту справу і дійшли згоди. Відбудови знищених на Танеді капітолу та ради недостатньо. Зрештою, немає з кого відбудовувати обидві ті інституції, немає гарантії, що відбудовані не залишаться вони від початку заражені хворобою, яка вже знищила їх раніше. Повинна виникнути цілком нова, секретна організація, яка буде служити виключно справам магії, яка зробить усе, аби не допустити катаклізму. Бо якщо загине магія, загине і цей світ. Як віки тому світ, позбавлений магії і поступу, що вона його несе, порине у хаос і морок, потоне у крові і варварстві. Всіх паней, які присутні тут, запрошуємо ми взяти участь у нашій ініціативі, до активної участі у роботі нашої таємної організації. Ми дозволили собі прикликати вас сюди, аби почути вашу думку з цього питання. Я закінчила.
Дякуємо. Кивнула Шеала де Танкервіль. «Якщо пані дозволять, я почну. Перше моє питання, дорога Філіппа, чому я? Чому сюди закликали мене? Я багаторазово відмовлялася висуванню моєї кандидатури до капітула. Я відмовилася від місця у Раді. По-перше, поглинає мене моя праця. По-друге, я вважала і надалі вважаю, що у Ковірі, Повісі і Генсфорсі є інші, гідніші цієї честі». Запитую, чому запрошено сюди мене, а не Кардуїна, не Астрида з Адгінвалю, Тугдала чи Зангеніса?
«Бо то чоловіки», – відповіла Філіппа. «А організація, про яку я кажу, має складатися виключно з жінок, пані Сіре».
«Знімаю моє питання», – посміхнулася нільфгардська чародійка. «Воно збігалося із питанням пані де Танкервіль. Відповідь мене задовольняє».
«Щось віддається мені бабським шовінізмом», – сказала ядуче Сабріна Глевісіх. «Особливо з твоїх уст, Філіппо, після твоєї зміни еротичної орієнтації. Я нічого проти чоловіків не маю. Більше того, я чоловіків люблю. І життя собі без них не уявляю, але, якщо трохи подумати, в підсумку це слушна концепція. Чоловіки нестабільні психічно, занадто поступливі емоціям. На них не можна розраховувати у мить кризи. «Це факт», – спокійно визнала Маргарита Луантіль. «Я постійно порівнюю результати адепток з Аретузи із ефектами роботи хлопців зі школи у Банард. І порівняння те неодмінно буває на користь дівчат. Магія – це терплячість, делікатність, розум, розвага, витривалість, але й покірне, спокійне сприйняття поразок і невдач. Чоловіків губить амбіція. Вони завжди бажають того, про що знають. Це неможливе і неосяжне. А можливого вони не зауважують».
«Досить, досить, досить!»
– сплеснула руками Шеала, не приховуючи усмішки. «Немає нічого гіршого за науково підшитий шовінізм. Соромся, Рито. Все ж, так, я також вважаю слушною справу запропоновану одностатеву структуру цього конвенту, чи якщо хто бажає ложі. Як ми почули, мова йде про майбутнє магії. А магія – справа занадто серйозна, аби довірити її долю чоловікам».
«Якщо можна», – мелодійно відізвалася Франческа Фіндебайер. «Я б хотіла на мить перервати ці відступи на тему природного і безсумнівного питання домінування нашої статі і зосередитися на справах, що стосуються запропонованої ініціативи, мета якої і далі не до кінця мені зрозуміла. А теперішній момент не випадковий і ставить питання. Триває війна. Нільфгард розгромив і притиснув північні королівства до стіни. Тож чи не криється під загальними гаслами, які я тут чую, зрозуміле бажання обернути ситуацію на протилежну, аби розгромити і притиснути до стіни Нільфгард, а пізніше дотягнутися до шиї зухвалих ельфів? Якщо все так, дорога Філіппо, ми не знайдемо площини для порозуміння».
«Чи це є причина, задля якої я була сюди запрошена?» – запитала Ассіра Вар-Анагід. «Я не приділяю забагато уваги політиці. Але знаю, що імператорська армія отримала у війні перевагу над вашими військами. Окрім пані Франческа і пані де Танкервіль, яка походить з нейтрального королівства, всі пані представляють королівства ворожі до імперії Нільфгард. Як я маю розуміти слова про магічну солідарність? Як заклик до зради? Прикро мені, але не бачу я себе у цій ролі». Скінчивши промову, Асіра нахилилася, немов торкаючись чогось, що не помістилося у проекції. Тріс здалося, що вона чує нявчання.
«Вона ще й кота має», – прошепотіла Кейра Мец. «Закладуся, що чорного».
«Тихіше», – просичала Філіпа.
«Дорога Франческо, шановна Асіре, наша ініціатива має бути абсолютно аполітичною. Це її базове положення. Керувати нами стануть не інтереси рас, королівств, королів, імператорів, але добро магії і її майбутнє».
«Керуючись собі добро магії», – Сабріна Глейвісіх усміхнулася іронічно.
«Ми ж не забудемо, бува, про добробут магічок. Адже ми знаємо, як сприймають чародіїв у Нільфгарді. Ми тут станемо собі аполітично балакати. А коли Нільфгард переможе, і ми опинимося під імператорською владою, усі ми станемо виглядати так, як…»
Тріс неспокійно ворухнулася. Філіппа ледь чутно зітхнула. Кейра опустила голову. Шала вдала, що поправляє боа. Франческа закусила губу. Обличчя Сіри Вар-Анагід не здригнулося навіть, але вкрилося легким рум'янцем.
«Хотіла я сказати, що тоді всіх нас спіткає марна доля», – швидко закінчила Сабріна. «Філіппо, Тріс і я, всі ми троє були на горі Соден. Емгир поквитається із нами за ту поразку, за Таннет, за усю нашу діяльність. Але це тільки одне із застережень, що викликає у мене ота декларована політичність цього конвенту. Чи участь у ньому означає миттєву відмову від чинної і політичної, як не крути, служби, яку ми зараз ведемо при наших королях? Чи ми маємо на тій службі залишитися і служити двом панам – магії і владі?»
«Я?» – усміхнулася Франческа. «Коли хтось повідомляє мені, що він аполітичний, завжди питаю, яку саме політику він має на думці.
А я знаю, що він, напевно, не має на думці ту, яку проводить», – сказала Ассіра Вар-Анагід, дивлячись на Філіппу.
«Я політична», – підвела голову Маргарита Луантіль. «І моя школа аполітична. Я маю на увазі всі види і типи політики, які існують».
«Дорогі пані», –
відізвалася Шіала, що певний час вже мовчала. «Пам'ятайте, що ви є домінантною статтю. Тож не поводьтеся, наче дівчатка, видираючи одна з одної з рук через стіл тацю із солодощами. Заявлений Філіпою принципом є цілком ясним. Принаймні, для мене, а я маю замало підстав, аби вважати вас менш розумними. Поза цією залою будьте ким забажаєте. Служіть кому заманеться і чому заманеться настільки вірно, як захочете. Але коли конвент збереться, займатися ми будемо виключно магією і її майбутнім».
«Саме так я це собі й уявляла», – підтвердила Філіпа Ельгард. «Знаю, що проблем чимало, що є сумніви і неясності. Обговоримо ми їх на наступній зустрічі, у якій усі ми візьмемо участь не як проекції чи ілюзії, а безпосередньо. Присутність буде визнана не за формальний акт приєднання до конвенту, а за жест доброї волі. Проте, чи такий конвент взагалі з'явиться, ми вирішимо разом, ми всі, на рівних правах».
«Ми всі?» – повторила Шіала. «Я бачу тут порожні стільці і готова закластися, що поставили їх не випадково».
«Конвент має нараховувати 12 чародійок. Я хотіла, щоб кандидатку на одне з тих порожніх місць нам запропонували і представили на наступній зустрічі пані Асіре. В імперії Нільгард, напевне, знайдеться ще одна гідна чародійка. Друге місце ми залишимо для твого, Франческо, рішення, аби ти, як ельфійка чистої крові, не почувалася самотньою. Третє?» Еніда Англен підвела голову.
«Прошу про два місця. Я маю двох кандидаток. Чи хтось з паней має заперечення щодо цього прохання? Як ні, то я також погоджуюся. Ми сьогодні маємо п'ятий день серпня, п'ятий день за новим місяцем. Зустрінемося наступного разу на другий день після повні. Дорогі конфратерки, через 14 днів».
«Чекайте», – перебила Ішала де Танкервіль. «Одне місце все ще залишається порожнім. Хто має бути 12-ю чародійкою?»
«Саме це буде першою проблемою, якою займеться ложа», – Філіппа таємниче посміхнулася. «За два тижні я скажу вам, хто повинен сісти на 12-му стільці. А тоді ми разом вирішимо, як зробити, щоб та особа там таки сіла. Вас здивує моя кандидатура і та особа. Бо це особа незвичайна, шановні конфратерки. То смерть або життя, деструкція чи відродження, лад чи хаос, залежить від того, як глянути».
Усе село повилазило на тини, щоб подивитися на проїзд банди. Тузік вийшов разом з іншими. Мав роботу, але не міг стриматися. Останнім часом багато говорили про щурів. Кружляв навіть поговір, що всіх їх схопили та повісили. Втім, поговір виявився фальшивим. І доказ того демонстративно і без поспіху їхав, власне, перед усім селом.
«Наглючі лотри!»
прошепотів хтось за спиною Тузіка, і був той шепіт сповнений подиву.
«Серединою села валять. Наряджені, наче на весілля. А коні які, у нільфгарців таких не побачиш. Так награбовані, щури в усіх коней беруть. Коня тепер усюди продати легко, але найкращих собі залишають».
«Той попереду, гляньте, то Гісулер, Гершт їхній».
«А біля нього на каштанці то та ельфійка, іскрою її звуть!»
За тину вискочила дворняга, зайшлася гавканням, увиваючись біля передніх копіт кобили іскри. Ельфійка трусонула буйною гривою темного волосся. Розвернула коня, схилилася, міцно шмагнула пса нагайкою. Шавка заскавчала і тричі крутнулася на місці, а іскра на неї плюнула. Тузік пробормотів прокльон. Ті, що стали поряд, продовжували шепотіти, вказуючи на щурів, що ступом їхали селом. Тузік слухав, бо мусив. Знав плітки й розповіді не гірше за інших. Легко здогадувався, що той із довгим до спини збитим волоссям кольору соломи – то Келі, що той плечистий – то Асе, а той у гаптованому напівкожусі – то Рев. Дефіляду замикали дві дівчини, що їхали поруч і трималися за руки. Вища, яка сиділа на карму, була пострижена, наче після тифу.
Каптанчик мало розстібнутий, мережевна блузка блискала з-під нього білосніжно. Намисто браслети і сережки посилали сліпучі відблиски.
«Та наряджена то мішле»,
– почув Тузік.
«Обвішена блискотками, наче ялинка, не Юля. Кажучи, людей вона вбила більше, ніж весен має».
«А та друга, на конику із мечем за спиною».
«Фалько її звуть, від цього літа зі щурами їздить. Кажуть, також будяк тощо».
Той ще будяк, як оцінив Тузік, була не набагато старша за його дочку Міленку. Попелясте волосся молоденької бандитки пір'ям вибивалося з-під оксамитового берета із бундючним пуком фазанячих пер. На шиї її горіла шовкова хустка макового кольору, зав'язана у примхливий банд. Раптом серед селян, які вилізли попід хати, запанувало заворушення. Бо ото бандит Гіселер, що їхав на чолі, стримав коня і недбалим жестом кинув брязкітливий кошель під ноги спертої на костур бабці Микітки.
«Нехай вас боги в опіці мають, сине милостивий»,
– завила бабця Микітка.
«Аби здоровенькі були, доброчинець ви наш, аби тобі…»
Перлистий сміх іскри заглушив шамротіння баби. Ельфійка зухвало перекинула праву стопу через луку, сягнула до кабзи і розмашисто сипнула у натовп жменю монет. Реф і Ассе наслідували її справжній сріблястий дощ, просипався на піщану дорогу. Келі, регочучи, кинув у селян, що полізли за монетами, недогризком яблука.
«Доброчинці, соколики наші, ай до вас доля буде ласкава!»
Тузік не побіг за іншими, не впав на коліна, аби вигрібати монети з піску і курячого гівна. Далі стояв під тином, дивлячись на дівчат, які повільно його минали. Молодша, та із попелястим волоссям, помітила його погляд і вираз обличчя. Випустила руку стриженої, тьопнула коня і наїхала на нього приперши до тину і мало не задіваючи стременом. Він побачив її зелені очі і затрясся. Стільки в них було зла і холодної ненависті.
«Оближ, Фалько!» –
крикнула стрижена. Могла й не кричати. Зеленоока бандитка задовольнилася тим, що приперла Тузіка до тину, поїхала слідом за щурами, навіть голови не повернувши.
«Доброчинці! Соколики!»
Тузік сплюнув. У сутінках на село нагрянули чорні, кіннота з форду під фен Аспра, що будила жах. Били підкови, іржали коні, брязкали обладунки. Солтис і інші розпитувані хлопи брехали, як найняті, спрямовували погоню на фальшивий слід. Тузіка проте ніхто не розпитував. І добре. Коли він повернувся з пасовиська і пішов у сад, почув голоси. Впізнав щебет близнюків Стельмаха з Гарба, фальцети сусідських хлопців і голос Міленки. «Бавляться», – подумав він. Вийшов за дров'яного сараю і змертвів.
«Мілена!»
Міленка. Єдина його жива донька, золотце його, перевісила собі через спину патик на шнурку, що удавав меч. Волосся розпустила, до вовняної шапки причепила півняче перо. На шию замотала матчину хустку. У дивакуватому, примхливому банті. Очі мала зелені. Тузік ніколи раніше не бив доньки, ніколи не користався батьківським ременем. То був перший раз. На горизонті блиснуло, загриміло. Повів вітру, наче бороною проорав поверхню стрічки. «Буде гроза», – подумала Мільва. «А після грози прийде сльота». Зяблики не помилялися. Підігнала коня. Якщо хотіла наздогнати відьмака до грози, мусила поспішати.